Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 августтагы берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Райым Миллион кыргыз өкмөтүнүн башын оорутту.
Өкмөт буга жооп бериш керек эле. Бизде чечим туура эмес дайындалып калыптыр деп моюнгалыш керек эле. Өкмөт жооп болбосо, жок, бул соттун чечимине биз каршыбыз деп туруп, кийинки инстанцияга бербейби?
Оштун Папуан айылынын айрым тургундары айыл өкмөт башчынын иштен кетишин талап кылууда. Пакистанда жаңы өкмөт кызматка киришти. Тышкы саясаты кандай болот?
Hindistan ki vazir kharja se mai kehna chahunga.
Мен өз кесиптешиме Индиянын тышкы иштер министрине айткым келет. Биз жөн гана кошуна эмеспиз. Биз атомдук куралы бар өлкөлөрдөнбүз.
Ошондой эле баткендиктер өрүк сатууда тушугуп жаткан көйгөйлөр тууралуу баяныбыз бар жана кыргызча үйрөнөм деп АКШдан келген ыктыярчылар тууралуу айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн мусулмандар айы Курман айт майрамын белгилеп атышат. Майрамыңыз кут болсун. Оболу жаңылыктарды оңуз, сөз бактасаңызда.
Рахмат, саламатсызбы. Сахалинде урандыда калган кыргызстандыктардын тек жай аныкталды. Орусиянын Сахалин облусунда чатыр урап түшкөн имараттын алдында калган эки кыргызстандыктын тек жай аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкта Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлбаев билдирди. Анын айтымында каза болгондор 22-23 жаштагы өзгөн райондун тургундары болгон. Маркумдардын туугандарына кабар берилди. Алардын сөөгү бүгүн соттук экспертизадан өткөрүлмөкчү. Экспертиза эртең саат 9:00 жүргүзүлөт. Андан соң ритуалдык кызматтар менен сүйлөшүп, маркумдардын сөөктөрү бейшембиде Кыргызстанга жөнөтүлөт деп белгиленип жатат деп билдирген 20 августта Эшимбет Төлбаев. Ал эми ураанды алдында калган мындан башка 5 адам ооруканага жаткырылган, алардын абалы учурда канааттандырарлык. Урандынын алдынан 8 адам чыгарылып, дагы 2 адам чатырга басырылып калгандыгы тууралуу буга чейин кабарланган. Ал эми алгач каза болгон адам тажикстандык экендиги аныкталды. Дүйшөмбүдө Чеченстанда дээрлик бир маалда полицияга бир нече куралдуу кол салуу болду. Ислам мамлекети экстремисттик тобу кол салууларды уюштургандыгын өзүнүн АМАК сайты аркылуу кабарлады, бирок аны далилдей алчу эч кандай кошумча маалымат бере алган жок. Жумуриятын лидери Рамзан Кадыров кол салууларды Курман айт майрамына бүлүк салуу катары баалады. Мунун башкы максаты Чеченстанда куралдуу аракеттерди ишке ашырып, террордук чабуулдарды уюштура алчу күчтөр бар экендигин көргөзүү үчүн жалган ишеним жаратуу деп билдирди Рамзан Кадыров. РИА Новости агенттиги Грозныйдагы атышуудан полиция кызматкери өлгөнүн кабарлады. Канча киши кол салууга аралашканы, кимдир бирөө кармалгандыгы тууралуу маалымат айтыла элек. Грозныйда болсо жол коопсуздугун караган полициянын бекетине дагы бир адам полиция кызматкерин машине менен сүзүп кеткендиги белгилүү болду. Андан полиция кызматкери жарадар болгон, машинеси менен качырып кеткен айдоочуга ок атылган. Армениянын атайын тергөө комитети мурдагы президент Роберт Качериандын үйүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун армян кызматына тергөө комитетинен кабарлашкан. Маалыматка ылайык, тергөө мурунку президенттин үйүн 2008 жылдын 1 мартындагы окуяларга байланыштуу тинткен. Ал учурда президенттик шайлоодо мурдагы президент Серж Саркисян жеңишке жеткенден кийин массалык нааразылык акцияларында демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышкан эле. Анда кеминде 10 киши мерт болуп, жүздөгөн адамдар жабыркаган, бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө да ошол 10 кишинин өлүмүн жагдайлары аныкталбай келатат. Кандуу окуялар боюнча ачылган иштин алкагында Качерянга конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айып тагылган. Экс-президент саясий куугунтукка кабылгандыгын айткан. Качериян 27 июлда 2 айга камакка алынган. 13 августта болсо Армениянын апелляциялык соту анын бөгөт чарасын карап, тергөө абагынан үй камагына чыгарган болчу. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жол кырсыгына кабылгандыгы кабарланды. Бул тууралуу Өзбекстанды Азаттыктын өзбек кызматы ички иштер министрлигиндеги булактарга таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда кырсык кечээ 20 августта эртең менен Ташкент Бегават жолунда болгон. Анда өзбек премьери түшкөн Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа, Дамас үлгүсүндөгү автоунаа менен сүзүшкөн. өткөн. Кырсыктан Абдулла Арипов жеңил жаракат алганы, өмүрүнө эч кандай коркунуч туулбагандыгы кабарланды, ал эми экинчи унаадагы айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн абалы тууралуу так маалымат жок. Өзбекстандын тиешелүү органдары жол кырсыгы тууралуу расмий маалымат беришкен жок. 57 жаштагы Абдулла Арипов Шавкат Мирзиёев президенттикке келген 2016 жылдын декабрынан бери өзбек өкмөтүн башкарып келет. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштөн күмүш медальга ээ болду. Ал 62 килограммга чейинки салмакта алтын медаль үчүн финалдык беттеште монголиялык балбан Орхон Пуревдош менен күч сынашып 11-0 эсебинде утулуп калды. Жарым финалда Тыныбекова индиялык атаандашы Малик Сакшини 7-8 эсебинде утуп чыккан эле. Мелдештен кийин Айсулуу Тыныбекова журналисттер үчүн сүйлөп, алтын медальга аракет кылгандыгын, бирок буйрубагандыгын мындайча билдирди.
Эми мен болсо алтын медальга расчет кылган болчумун, анан эми Алла Тааланын буйругуна жараша ушу күмүш медальга ээ болдум. Кыргызстан, жалпы кыргызстандыктарга чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Ар дайым мени ушундай колдоп, мен үчүн ишенип, мен үчүн дуа кылып жүргөн адамдардын баардыгына чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат.
Тыныбекованын медалі быйылкы Азия оюндарындагы Кыргызстандын капчыгына түшкөн экинчи күмүш байге болду. 20 августта кыргызстандык балбан Магомед Мусаев Кыргызстандын эсебине алгачкы күмүш медальды алып келген эле. 18 августта башталган жайкы Азия оюндарына Кыргызстандан 150 жакын спортчу катышып жатат.
Рахмат Бакыт. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен бүгүн Бактасанов тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому azatik.org сайтында. Бул сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз деле болот. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт деп кабарлашты. Тоолуу аймактарга жаан жаап, карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 27, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 30, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 23 градус ысыйт. Бишкек шаарында нашөрлүү жаан жаап, күн күркүрөйт, 25 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун өтөбүз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов боюнча райондук соттун чечимине байланыштуу жогорку инстанцияга кайрыла элек. Бишкектеги 1-май райондук соту 25-июлда Матраимов кызматтан мыйзамсыз алынган деген өкүм чыгарган болчу. Мындай жарандык иште чечимге нааразы болгон тарап жогорку инстанцияга бир айдын ичинде кайрылышы керек эле. Деген менен бул жагдай кыргыз коомчулугунда Матраимов тууралуу ар кандай күдүк сөздөрдү ого бетер күчөттү. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Мыйзамда белгиленген мөөнөткө ылайык, кыргыз өкмөтү 1-май райондук сотунун Райымбек Матраимов тууралуу чечимине байланыштуу Бишкек шаардык сотко 25-августка чейин кайрылышы керек. Бирок доо арыз жазылар жазылбасы тууралуу өкмөт бир айга жакын убакыттан бери үн ката элек. Мыйзам боюнча кызматтан мыйзамсыз алынганына даттанган жаран буйрук чыккандан кийин бир айдын ичинде сотко кайрылышы зарыл. Райымбек Матраимов эмне себептен жарым жылга жакын убакыттан кийин арыз жазганы тууралуу расмий түшүндүрмө бере элек. Жогорку соттун мурунку төрагасы парламенттин негиз депутаты Курманбек Осмонов арыз жазуу мөөнөтү өтүп кетсе деле аны кайра калыбына келтирсе болорун айтты. Анын пикиринде Райымбек Матраимов кызматтан мыйзамсыз бошотулган.
Арыз менен кошо сотко ходатайство берсе болот, жүйөлүү себептерин келтирсе сот аны өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирип коюшу мүмкүн. Алдын ала тийиштүү органдар менен макулдашылбай жөн эле кызматтан бошотуп коюшуптур. Андай учурлар бир эле Матраимов эмес, башка мамлекеттик кызматкерлерге карата дагы көп эле ушундай учурлар болгон. Жөн эле сен бизге жакпайсың деп эле бошотуп салыптыр да иштен.
Буга чейин 1-май райондук соту бир катар себептерди жүйөгө келтирип өкүм тууралуу түшүндүрмө берген. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов сот адиле чечим чыгарганын билдирген. Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова Матраимовду иштен алган Сапар Исаков башынан турган өкмөттү сынга алды.
Ачык эле айтылбады, премьер Сапар Исаков ошондо өзү айтпады эле. Коррупциялык схемалар бар экен. Матраимов кызматтан кеткенден кийин жана немелер төлөмдөр көбөйдү депчи. Эмне себептен төлөмдөр көбөйдү, кандай коррупциялык схемалар бар эле, ошонун баарын бетин ачып туруп анан кийин күнөөсүн мойнуна коюп туруп анан кийин кетириш керек эле да. соттош керек эле. Анан анткени эле жөн эле кызматынан бошотуп койду. Анан бул жерде туура эмес, анткени бунун кызматы административдик кызмат болот да.
Саясий Серепчи Бекболсун Бөрөбашев дээрлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн. Байлык топтогон аткаминерлерге чара көрүлбөй жатканы бийликтин коррупция менен күрөшүнө шек келтирет деген ойдо.
Адамдын таасирдүүлүгүн адамдын коомдогу орун Кыргызстанда акча бийлик гана белгилеп калды. Ошончо таасирдүү жигиттердин бири да Кыргызстанда. Мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, ушунчалык байлык топтогон таза эмес деп айтсам болот. Ачык элечи. Президентибиз коррупция менен күрөшүп көрүп атпайбы? Күрөшөм деген абдан жакшы. Баарыбыз колдоп атабыз. Эки колубузду көтөрүпчү. Бирок жаңы президент сүйлөгөнү жакында бир жыл болот. Коррупция кандай өйнүгүп атса, ошол эле ойдон калды. Коррупцияга күрөшөм деген боозунтурга таянып алып, өзүнүн саясий оппоненттерин, тескери көз караштагы адамдарды жазалаганга курал кылып алышканда ошол эле жол менен биз кетип баратабыз.
Коомчулукта Райым Миллион деген кайман аты менен таанылган Райым Игматраимов былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Талдоочу Орозбек Муллалиев сот чечимине байланыштуу соңку жагдайлар Райым Игматраимов тууралуу күдүк сөздөрдү күчөткөнүн белгиледи.
Азыр мындагы сөздөр чыгып атат. Мунун кайта арыз жана кайта акталганын себеби бул башынан азыркы президент Жээнбеков менен жакын болгон, булар шайлоодо жардам берген имиш деген эле имиштер көбөйүп кетти. Өкмөт буга жооп бериш керек эле. Карачы керек эле да. Бизде чечим туура эмес дайындалып калыптыр деп моюнгалыш керек эле өкмөт. Же болбосо жок, бул соттун чечимине биз каршыбыз деп туруп кийинки инстанцияга бербейби? Ушундай маселелерге бийлик көңүл буруш керек. Райым Миллион деп бекер жеринен асты конгон эмес. Кана көрсөтсүнчү жерден тазалап туруп. Ошон үчүн бул иштерди жакшынакай кылып туруп ачык айтын көрсөтүш керек коомчулукка. Аванстар кете баштады, уже 9 айдын жүзү болуп 10 айга кетип атат жаңы бийлик келгенине деген.
Биринчи майра райондук соту Райым Игматраимовдун арызын канааттандыргандан кийин экс президент Алмазбек Атамбаев аны сындап учкай билдирүү тараткан. Бирок бул боюнча экс президенттин өзүнүн ролун эске салгандар болгон жана Матраимов Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөнүн, соңку 6 жылдан бери анан айланасындагы сөздөргө ошол убактагы бийлик чара көрбөгөнү тууралуу пикирлер айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ош тууна Папуа айыл өкмөтүнүн бир нече тургуну өткөн жумада Ош шаарынын борбордук аянтына чогулуп, айыл өкмөт башчынын иштен алынышын талап кылышты. Тургундар айыл өкмөт башчысын турак жай курулуучу жерлерди мыйзамсыз саткан, жер бөлүштүрүүдө өз жакындарына тарткан деп айыпташууда. Айыл өкмөт башчысы болсо айылдаштарынын арызы боюнча президенттик комиссияда текшерип, эч кынтык таппай кетишкенин жөө келтирүүдө. Кененирээк Оштун кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баяны.
Кыргызстандың райзан эмеси мен балдар мен 52-ге чыкты менин чоңдолом.
Мен кантип атырып атасың?
Мен натырлам да сага.
Жооп бербешим.
Мен
силер чыгып атасыңар мен ошончо.
Эй, сен папаңга бир немече иштегениң жок. Папандын элин кайтып кыжаалат кылып өрдүң бары жок. Жер сатып жүрбөй.
Биринин сөзүн бир укпаган бул талаш Ош облустук администрация имаратынын алдында кечээки жумада болду. Кайым айтышкандар Карасуу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн башчысы менен айыл тургундары. Алар Папан айыл өкмөтүнүн башчысы Эрматбек Исмаиловду кызматтан алууну талап кылып жолугушкан. Айыл тургуну Райкан Семетеева айыл өкмөт башчысын жер сатууга айыптоодо.
Иреттүүлүктү сакталган эмес. Депутаттар бардыгы жер алды. Эл башчылардын бардыгы жер алды. Ошон үчүн ба депутат болуп акчасын кетирип жер алыш үчүн депутат болуп атат.
Папан айылынын дагы бир тургуну Папан айыл өкмөт башчысын документтерди жасалмалаган деп чыкты. Кожокелең айылынын тургуну Рахманали Мусулманкулов байларга суулуу жерлер, кедейлерге адыр жерлер берилип жатканын айтты.
Анан арыз жазып арыздандык биз. Худо аким, губернатор, сот, прокуратура, МУРУ, СМБ ишин албады. Бирок бир да жыйынтык чыкпады.
Папан айылынын тургундары президентке жазган арыздын негизинде мындан бир нече күн мурун президенттик аппараттан атайын комиссия келип, Папан айыл өкмөтүн текшерип кеткен. Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн башчысы Эрматбек Исмаилов болсо, айылдаштары жазган арыз боюнча кылмыш иши козголгонун ырастады.
Областтык прокуратура текшерип бүгүнкү күндө 300 иш козгоп 24 адамдын арыздары замаска болгон, бул жерде эмне болгон деп замаска болгон деп туруп, биздин катчыбыздын үстүнөн иш козголуп, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Бул арызды эмесин күтпөй туруп, президентский аппаратка жазатат. Президентский аппараттан 13 адамдан түзүлгөн комиссия келип, 3 күн көз регистрде отуруп, бирме бир тактап, ошонун жыйынтыгы келди дейт областной прокуратурада. Бизге азыр кандай жыйынтык келди, бизде келин эме, бизде маалымат жок.
Айыл өкмөт башчысы Эрматбек Исмаилов турак жай курууга жер сурагандардын нааразылыгы Ош шаарына жакын турган суулуу жердин айынан чыгып жатат деп түшүндүрдү.
Карасы областка тергөөгө ишенбейбиз, президенттин комиссиясына ишенбейбиз деп. Мен билбей калдым эмне кылыш керек. Бизде азыр 3000 ашык арыз бар Папан айыл өкмөтүндө. Ошол эле маалда биз 2016 жылы 48 гектар жерди андагы участкасынан трансформация кылып турганбыз. Трансформация кылып туруп, азыр ушул эле арызданууларга ошол жерден токтом чыгарып бергенбиз. Алар айтып атат, биз бул жерден албайбыз. Бизге Оштон алып бересиң деп. Ошто иштегенине Оштон берем. Россияда иштесе Россияда, мен ондай укугум жок. Ал жер резин эмес да, баары жолуна чоз-чоз берип койгудай.
Жер чырынын айынан айыл өкмөт башчысына нааразылыгын айтып келгендерди өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү кабыл алган жок. Нааразы тургундар ушундай эле нааразылык жыйынын 27 августта Ош шаарынын борбордук аянтында улантаарын эскертип тарап кетишти. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндө турак жай курууга жер алуу үчүн кезекте тургандардын саны 3000 ашык. Айыл өкмөт Ош шаарынан 40 чакырымдай алыста жайгашканы менен Ош шаарына жанаша турган жерлери да бар. Папан айыл өкмөтүнүн шаарга жакын жетилкелеринин базар баасы 10000 доллардан 20000 долларга чейин жетет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Папан айылынын тургундарынын нааразылык акциясы 17 августта болгон эле, ушул эле маалымат биздин сайтыбызда турат. Ош Папандын тургундарынын нааразылык акциясына чыгышты деген аталыш менен сайтка чыгарганбыз дарегибиз Азаттык Чекиторг. Азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. Дүйшөмбүдө Чечеништанда дээрлик бир маалда полицияга бир нече куралдуу кол салуу болду. Ислам мамлекети экстремисттик тобу кол салууларды уюштурганын өзүнүн АМАК сайты аркылуу кабарлады. Орусиянын Сахалин облусунун Паранайск шаарында чатыры урап түшкөн имараттын алдында калган эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Армениянын атайын тергөө комитети мурдагы президент Роберт Качарьяндын үйүндө тинтүү жүргүздү. Өзбекстандын премьер министри Анжиян облусунда жол кырсыгына кабылды. Ата мекен фракциясы акыйкатчы кызматына талапкер катары Канатбек Азизди сунуштады. Бүгүн мусулмандардын Курман айт майрамы белгиленүүдө. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Толугураак сайттан окуңуз дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Эми эл аралык баян көтөбүз. Өткөн жуманын этегинде Пакистандын жаңы өкмөтү ант берди. Андан бир күн мурда 1 сааттан ашык убакытка созулган телекайрылуусунда жаңы шайланган премьер министр Имран Хан өкмөт чыгымдарды кыскартып, коррупцияны ооздуктап, мамлекеттик каражатты үнөмдөй турганын жарыялаган болчу. Пакистандын жаңы өкмөт башчысы Имран Хандын убадалары тууралуу Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
65 жаштагы Имран Хан 18 августта премьер-министр болуп шайланган. Дүйшөмбү күнү ал түзгөн өкмөттөгү 15 федералдык министр жана өзүнүн 5 кеңешчиси ант берди. Имран Хан 19 августтагы 1 сааттан ашык убакытка созулган телекайрылуусунда экономиканы көтөрүүгө басым жасаарын, өкмөттүн ашыкча чыгымдарын азайтаарын айтып, коррупцияга каршы күрөшүүгө убада берди.
Бизде Насия жана башка өлкөлөрдөн жардам алып жашаган жаман адат калыптанып калган. Адамдардан жардам сурап кайрылгандан уялбай да калганбыз. Мисалы, эл аралык валюта корунун насиясын көргүлө. Билип коюңуздар, бир да өлкө мындай жол менен өнүгө албайт.
Жаңы өкмөт башчы чет өлкөдө жашаган пакистандыктарды акчаларын Пакистан банкына сактоого, муну менен өлкөнүн азыркы финансылык каачылыктан чыгуусуна жардам берүүгө да чакырды. Пакистандын учурдагы тышкы карызы 95 миллиард долларды түзөт. Ошондой эле Имран Хан эл да салыктарды төлөөгө милдеттүү экенин эскертти.
Биз сиздерге канча акчаны сактап калганыбызды күн сайын айтып турабыз. Бирок биз акчаны үнөмдөп жаткан чакта сиздер да салыктарды төлөөгө милдеттүү болосуздар.
Имран Хандын сөзүнө караганда ал Пакистанды жакырларды колдоого алган мыкты өлкө катары көргүсү келет. Ал премьер-министрге бөлүнгөн өкмөттүк автоунаалардын көбүн сатып, кызматчыларды азайтып, расмий резиденцияны университетке берерин да кошумчалады.
Мен өз адамдарыма да сиздерге да айтып коеюн. Мен карапайым турмуш кечирем. Мен бул жан сакчыларды коопсуздуктан улам алып жүрүүгө милдеттүүмүн. Бирок мен сиздердин ар бир тыйыныңыздарды үнөмдөйм.
Имран Хан кошуна өлкөлөр менен мамилени оңдоого аракет кылаарын да кошумчалап, бирок кайсы өлкөлөрдү ишара кылып жатканын айткан жок. Пакистандын региондогу атомдук курал боюнча атаандашы, Индия менен Кашмирдин аймагындагы талаштуу чек ара жана башка маселелерге байланыштуу узактан берки карама каршылыгы бар. Пакистандын жаңы өкмөтүнүн тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши 20 августта өлкөнүн мындан аркы тышкы саясаты тууралуу азын-оолак сөз кылып, Индия менен кызматташтыкка да токтолду.
Hindistan ki vaziri kharja se mai kehna chahunga.
Мен өз кесиптешиме Индиянын тышкы иштер министрине айткым келет. Биз жөн гана кошуна эмеспиз. Биз атомдук куралы бар өлкөлөрдөнбүз. Биздин жалпы кызыкчылыктарыбыз бар. Ошол эле кезде биздин узактан берки көйгөйлөрүбүз да бар. Алар тууралуу сиздер билесиздер. Мен да билем. Менимче кырдаалдан чыгуу үчүн диалогтон башка эч нерсе жок.
Махмуд Курашинин билдиргенине караганда Индиянын премьер-министри Нарендра Моди да Пакистандын өкмөт башчысы Имран Ханга кат жазып диалогко чакырган. Пакистандын дагы бир кошунасы Ооганстан менен да алакасы сыналып келатат. Ооганстан менен АКШ Пакистанды Ооганстандын аймагында чабуулдарды уюштуруп келген экстремисттик топторго, анын ичинде талиптерге баш калка берип жатат деп айыптап келет. Пакистан бул дооматтарды четке кагып жүрөт. Жаңы ант берген тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши ооган бийлигине да кайрылды.
Афганистан ке логон ко кена чахта хун, хам эк дусре ки зарурат хэн.
Мен оогандарга айтарым, биз бири-бирибизге керекпиз. Биз бири-бирибизди колдошубуз керек. Бири-бирибизди түшүнгөндөн тышкары, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө биз көйгөйлөр боюнча орток чечим таба билишибиз зарыл.
25 июлдагы парламенттик шайлоодон мурдагы крикет оюнчусу Имран Хандын Техрики Инсаф партиясы алдыга чыгып, коалиция түзүүгө мүмкүнчүлүк алган. Анын талапкерлигин парламенттеги 272 депутаттын 176 колдоду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
18 августта Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жаш курагында көз жумду. Кийинки жарым саатта биз ал кишинин ийгилиги жана кемчиликтери тууралуу эскеребиз. Азыр болсо жергиликтүү темалардан. Баткендиктер өндүрүп жаткан өрүктүн баасы туруксуз болуп, сатуу маселеси оор болууда. Негизги кардарлары тажикстандыктар болгондуктан баа бычылуусу тажикстандык ишкерлерге көз каранды. Өткөн жылдары 500 сомго чейин бааланган өрүк учурда 200 сомго сомдун тегерегинде сатылып аткан экен. Бирок органикалык жол менен кургатылган өрүккө суроо талап жогорулап калыптыр, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Базардын эң бир низкий ценасы өтүп атат да.
Тажикстан менен чек арада турган Карабак базарында өрүктүн баасына нааразы болгон эле дыйкандар. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу өрүктүн алтын күкүрткө ышталып кургатылганы ар бир килограммы дээрлик 2 эседей арзан бааланып жатат. Түйшүгү арбын, бирок кирешеси аз болуп жатканын айткан дыйкандар мындай болушуна чек арадан жүктү өткөрүү, каттамдар оорлогандан улам ушундай абал жаралды деп эсептешет. Анткени өрүктүн негизги кардарлары Тажикстан ишкерлер болгондуктан баа толук кошуналарга көз каранды бычылат, дейт Сайкал Сүйүнов.
Өткөн жылы ушул өрүктөр 400-500 чыгып кеткенде, быйылкы жылы эң бир 200 380 сом деп мына баркеттери сурап ататтар. Энди бул клиенттин аздыгынан. Мына тажик туугандар постоянно келчүүдө, мен тааныган тажик туугандарым көп келбей атат азыр. Энди акымчылык бар, губернатор деген бар. Эл үчүн эч болбосо сентябрь ичинде ачып бериш керек эле. Мына элдин көп өрүктөрү азыр мына катталып тургандар бардыгы үйүнө кетет.
Минтип базардагы өрүктүн баасы кескин түрдө түшүп кеткенин бирден бир себеби тажикстандык соодагерлер азыраак келип жатканы дешет. Буга чейин алар кургатылган өрүктөрдү алып өз мекенинде кайрадан иштеп чыгып чет жактарга экспорттошчу. Бирок учурда жакын турган чек ара өткөрмө бекетинен өтө албай 19 чакырым алыстагы эл аралык чек ара өткөрмө бекети аркылуу айланып каттап жатабыз. Бул кошумча түйшүк чыгым, дейт тажикстандык соодагер Мукима Дехканова.
Мен бул айылга коңшулаш Лаккан айылынан болом. Совет учурунан бери эле кирип чыгып иштейбиз. Бирок азыр жада калса коңшу айылдарыбызга да киргизбей тосуп жатышат. Биз кыргыздар менен, кыргыздар биз менен мамиле болбосо эч кандай иш болбойт. Бул көпчүлүктүн тиричилиги да.
Нарыктарың жакшы болот.
Баткендин өрүгүн тажикстандыктарсыз эле Кыргызстан аркылуу экспортко чыгарууга да мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал багытта алектенгендер жок. Облус боюнча жалпысынан 30 000 тоннадай кургатылган өрүк өндүрүлсө, 80% кургатуу түйшүгү жеңил болот деп алтын күкүрткө ыштап кургатышат. Ал эми ышталбай, органикалык жол менен кургатылган болсо, баасы жакшы. Кардары да көп. Түйшүктөн качып, арбын кирешеден калып жатышат. Калкка органикалык жол менен кургатууну жайылтып, кайра иштетүүчү ишканалар курулса, чет өлкөлөргө экспорттоо мүмкүнчүлүгү да жакшырмак дейт. Бир нече жылдан бери органикалык жол менен өрүк кургатып, Япония, Европа базарларына сунуштап жаткан Турсунали Төлөмөшев.
Азыркы дүйнө жүзүндө химикаттан качып бүт бар таза азыкка, экологиялык таза азыкка көңүл буруп жатышат. Бул дүйнө жүзүндө биздин органикалык таза азык эң кымбат азык, ушул биоорганикада. Мисалы үчүн бир эле нерсени айта турганбыз, Кореяда биз ушу көргөзмөдө койдук, 1 кг өрүктү 1,5 000 сомдон саттык. Эми ошону корейцер айтат, эмне үчүн арзан сатып жатасыңар деп. Себеби алар бай мамлекеттер ушундай экен да. Германияда ушундай биофак деген дүйнөлүк көргөзмө болгон, органик боюнча ага катышканбыз. Ал жерде көрдүк биз 1 кг ушул органикалык таза өрүк 2,5 000 сомго которгондо. Эми биз бүгүнкүнү фермерлер өзүбүздөн ушундай чыга турган эч кандай компания, башка бизнесмендер жоктугунан ушу тажик тугундарынын көзүн карап арзан баада 200 сом 300 сомдон тажиктерге сатып отурабыз да. Эгерде биз бүт органиканы ушинтип тастыктап далилдеп чыга турган болсок, кудай буюрса, жок дегенде 1,000 сомдон сатсак дагы биздин Баткен элинин эли дыйкандар бутуна туруп баштайт да буюрса.
Баткенде 10 000 гектардай өрүк бактары бар. Андан жылына 60 000 тоннадай жыйналып, 30 000 тоннасы кургатылат да. Дээрлик баары тажикстандык соодагерлерге сатылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун угатасыз. Тынчтык корпусунун англис жана чет элдик тил катары окутуу программасынын алкагында 20 августта АКШдан 50 ыктыярчы Кыргызстанга келди. Алар аймактардагы мектеп мугалимдерине англис тилин үйрөтүп, кыргыз үй бүлөлөрүндө жашашат. Долбоор тууралуу анын менеджери Салтанат Нурбекова биздин радиого айтып берди эле. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маекти уюштурган, чогуу тыңдайбыз.
Адатта актыярчылар ушул биздин аймактардагы мектептерге, аймактардагы мугалимдерге барчу эле, эмесе да ушул долбоор боюнча кененирээк маалымат берип өтүңүзчү.
Англис тилин чет тил катары окутуу программасы бул Кыргызстандагы баардык жогорку окуу жайларда болобу, орто мектептерде болобу, ошол баардык мектептердин окуу жайларынын алкагында иштейт. Биз Кыргызстанга чакырган жыл сайын, мисалы быйыл 50 киши келди, былтыр дагы 50 кишини чакырганбыз. Алардын баардыгын алыс аймактардагы 7 областтын ичинен 6-нун ичинде иштейт. Мектептерде, окуу жайларда, чоң окуу жайларда иштешет.
Тынчтык корпусундагы ыктыярчылар өз өлкөсүнө кайтып баратканда кыргыз тилин суудай билип, адыгүл сиз экөөбүз дей сүйлөп калганын байкап калчу элек. Демек алар кыргыз үй бүлөсү менен жашашабы, кыргыз жанында үйрөнүшөбү?
Мына азыр мына бүгүн келишпедиби, булар тилди билбейт, азыр алфавиттиден баштап окуп башташат. Тынчтык корпусунда бул кыргыз тилин окутуу программасы, же болбосо орус тил, эгерде орус тилинде сүйлөгөн мектептер дагы волонтер алабыз деп калышса, биз орус тилин дагы окутабыз, бирок 100% биздин волонтерлордун баардыгы кыргыз тилинде үйрөнүшөт. Эмне себептен волонтерлор 2,5 айдын ичинде кыргызча сүйлөп чыкканы, бул биздин иштеп чыккан программа. Анын ичинде методикасы абдан күчтүү болуп эсептелинет. Ошону менен бирге эле волонтерлорду биз азыр буларды волонтер деп да атабайбыз, анткени алар волонтер болууга азыр эрте. Бул тилди, маданиятты, кантип Кыргызстанда иштегенди билгенден кийин гана биз алардын баардыгынан тест алып, анан жарактууларын гана тандап калабыз. Ошонун негизинде алар волонтер болуп иштеп калышат. Вот ошондой нерселерден кийин гана биз аларды айылдарга, мектепке сабак окутканга дегендей ошолорго жиберип башташабыз. А үй бүлө тууралуу болсо, волонтер ошол эле жиберген, дайындалган мектептеринде дагы ошол айылдарда жашаш үчүн сөзсүз түрдө үй бүлөлөр болуш керек. Үй бүлөлөрдү биринчиден ошол эле жамаатта жашаган, анан ошонун ичинен тынчтык корпусунун волонтеру жашаганга ылайык шарттары бар үй бүлөлөрдү тынчтык корпусунун кызматкерлери келип текшерип, өзүбүз тандап алабыз.
Тынчтык корпусунун ыктыярчылары менен иштеп, аларга кыргыз үйрөтүү долбоорунун менежери Салтанат Нурубекова менен Айгерим Акылбекованын маегин уктуңуз.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле, же чыгармаларын окуп кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрьга чейин azattyk@maymulcha.gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары azattyk.org сайтында.
Албетте, сынакка катышыңыз сизге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен 21 августтагы кезектеги берүүнү соңуна чыгарабыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болмокчубуз. Биз сунуштаган кабар баяндардын баардыгы azattyk.org сайтында. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп атам, техникалык тейлөөнү Даниэль Ойтбаев жүргүзүүдө. Бишкекте саат 10 болду. Кутмантаңыз менен Обада Азаттык радиосу 21 август шейшембидеги берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп атышат. Майрамыңыз маарек болсун деп алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы өткөн жумада көз жумган Кофи Ананды эскеребиз.
Ошол имин ООН системасынан башынан чейин иштеп чыккан адам жалгыз гана Кофи Анан кенчикесарын ичиненчи. Системный реформа на Джазайл Гаралду, вышечи кемчилич. Чу Борюке, когда мы кенли, мало бельгистры, это Борюке.
Ошондоле, композитор Дмитрий Шостакович тин унутта калган чыгармасы тууралуу сөз кылабыз.
1938 жылы кайсыбир оркестрдин өтүнүчү менен жазылып, бирок ошол бойдон унутулуп калган бир чыгарма туура 60 жылдан кийин кайра жанданып, бүт дүйнөгө белгилүү хит катары тарады.
Толкунду которбоңуз. Баяндар көтөр алдында жаңылыктар Бакыт Асановдон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Сахалин облусунун аймагында чатыр урап түшкөн имараттын алдында калган эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлүбаев билдирди. Анын айтымында каза болгон жарандар 22-23 жаштагы Өзгөн районунун тургундары болгон. Маркумдардын туугандарына кабар берилди. Алардын сөөгү 21 августта соттук экспертизадан өткөрүлөт, андан соң Кыргызстанга жөнөтүлөт. Учурда алардын сөөгүн жөнөтүү боюнча кыргыз диаспорасы каражат чогултуп жатат. 19 августта Сахалиндеги Паранайск шаарында мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, бир киши каза болгону кабарланган. Каза болгон адам тажикстандык экендиги аныкталды. Ал эми уранды алдында калган эки кыргызстандыктын сөөгү кечээ гана казып чыгарылды. Мындан башка 5 адам ооруканага жаткырылган. Алар кыргызстандыктар экендиги жана абалы учурда канааттандырарлык экендиги да белгиленди. Ата мекен фракциясы акыйкатчылыкка талапкер катары Канатбек Азизди сунуштады. Бул тууралуу аталган фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында парламент жайкы каникулдан келери менен акыйкатчыны шайлоо маселесин дароо карашы керек. Мыйзам боюнча бир айдын ичинде акыйкатчы шайланышы керектигин эске салган Шыкмаматов эки айдан бери бул кызматтын бош тургандыгын белгиледи. 34 жаштагы Канатбек Азиз учурда ата мекен фракциясынын катчылыгында эмгектенет. Буга чейинки акыйкатчы Кубат Оторбаев 26 июнда өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Бүгүн дүйнө мусулмандары Курман айтты белгилеп жатат. Алардын катарында кыргызстандык мусулмандар дагы бул майрамды белгилөөнүн алкагында Бишкектеги Эски Аянтта майрамдык айт намазы өтүүдө. Ага шаардын тургундары жана коноктору, өкмөт өкүлдөрү, диний башкармалыктын өкүлдөрү катышууда. Намаз окулар алдында мусулмандардын диний башкармалыгынын жана өкмөт өкүлдөрү бул майрамга карата куттуктоо сөздөрүн сүйлөп жатышат. Курман айт мусулмандары коомчулугунун ири майрамы болуп саналат. Аны белгилөө күнү айдын чыгышына карата аныкталып, быйыл 21 августка туш келди. Армениянын атайын тергөө комитети мурдагы президент Роберт Качериандын үйүндө тинтүү жүргүздү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун армян кызматына аталган өлкөнүн тергөө комитетинен кабарлашкан. Маалыматка ылайык, тергөө 2008 жылдын 1 мартындагы окуяларга байланыштуу жүргүзүлдү. Бул күнү президенттик шайлоодо мурдагы президент Серж Саркисян жеңишке жеткенден кийин массалык нааразылык акцияларында демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышкан. Анда кеминден 10 киши мерт болуп, жүздөгөндөрү жаракат алган. Бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө да ошол 10 кишинин өлүмүнүн жагдайлары аныкталбай келаткан. Кандуу окуялар боюнча ачылган иштин алкагында Качерианга конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айып тагылган. Экс президент саясий куугунтукка кабылгандыгын айтып келатат. Качериан 27 июлда 2 айга камакка алынып, 13 августта Армениянын апелляциялык соту анын бөгөт чарасын карап, тергөө абагынан үй камагына чыгарган болчу. Өзбекстанны премьер-министр Абдулла Арипов жол кырсыгына кабылгандыгы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы ички иштер министрлигиндеги булактарга таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда 20 августта кырсык эртең менен Ташкент Бегават жолунда болгон. Анда өзбек премьери түшкөн Мерседес унаасы Дамаск үлгүсүндөгү автоунаа менен сүзүшкөн. Кырсыктан Абдулла Арипов жеңил жаракат алганы, өмүрүнө эч кандай коркунуч туулбагандыгы кабарланды. Ал эми экинчи унаадагы айдоочу жана жүргүнчүлөр тууралуу так маалымат жок. Өзбекстандын тиешелүү органдары жол кырсыгы тууралуу расмий маалымат беришкен жок. 57 жаштагы Абдулла Арипов Шавкат Мирзиёев президенттикке келгенден кийин 2016 жылдын декабрынан бери өзбек өкмөтүн башкарып келатат. Кыргызстандык спортчу Айсулу Тыныбекова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштөн күмүш медалга ээ болду. Ал 62 килограммга чейинки салмакта алтын медаль үчүн финалдык беттеште монголиялык балбан кыз Орхон Фурьевшдорш менен күч сынашып 11-0 эсебинде утулуп калды. Жарым финалда Тыныбекова индиялык атаандашы Малик Сакшини 7-8 эсебинде утуп чыккан эле. Айсулу Тыныбекова Орхон Фурьевшдорш менен 2016 жылы Астанада өткөн Олимпиадагы тандоо мелдешинде да күрөшүп, анда жеңишке жетишкен болчу. Тыныбекованын медали быйылкы Азия оюндарындагы Кыргызстандын капчыгына түшкөн экинчи күмүш байге болду. Буга чейин дагы бир балбан Магомед Мусаев Кыргызстандын эсебине алгачкы күмүштү алып келген эле. 18 августта башталган жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандан жалпы жонунан 150 спортчу катышып жатат. Азия оюндарынын программасында спорттун 40 түрү боюнча мелдештер бар. Кыргыз спортчулары анын 28 түрү боюнча өз күчүн сынамакчы.
Рахмат Бактасанов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызга жайгаштырылат. Дарегибиз азаттык чекит.org. Биздин сайтта жаңылыктардан тышкары макалаларды, видео жана сүрөт баяндарды да көрөсүз. Биздин радиону онлайн уксаңыз деле болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт деп кабарлашты. Тоолуу аймактарда жаан карга айланышы ыктымал экен. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 27, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 30, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 23 градус ысык болот. Бишкек шаарында нөшөрлүү жаан жаап, күн күркүрөйт, 25 градуска чейин жылуу болот.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 18 августта 80 жашында оорудан улам көз жумду. Ал Швейцариянын Берн шаарында бейтапканада дүйнөдөн кайтканы кабарланды. Теги ганалык Кофи Анан Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы болуп 1997 жылдан 2006 жылга чейин иштеген, соңку жылдары Швейцарияда жашап, өзүнүн фондун башкарып келаткан болчу. Кыргызстандын мурдагы акы катчысы Турсунбек Акун маркум менен жолугушкан, сүйлөшкөн кишилердин бири. Ал Азаттык радиосуна Кофи Анан тууралуу жана анын ишмердиги жөнүндө ой бөлүштү. Азыр ошол маекте угуңуз. Турсунбек мырза, Кофи Анан менен качан, каерде, кандай шартта жолуктуңуз эле?
Кофи Анан менен биринчи жолу мен 1993 жылы июль айында бүткүл дүйнөлүк ар бир 25 жылда бирден болуучу эл аралык конференция Вена шаарында өткөн, Австриянын. Ошондо Борбордук Азиянын жалгыз өкүлү катары, президенттердин баары бармак, бирок бир да президент барбай, бир да укук коргоочу барбай, ошондо жалгыз баштап аткан укук коргоочулардын биринчи катары ошо мен барып катышкан элем да. Анан бир ООНнун трибунасынан ошол ал кезде ошол жакта временный поверенный болчу жигит деген Омурсултан деген. Анан ошол жигит мени сүйлөтүп, анан оонун трибунасынан ошо сөз сүйлөдүм эле да, которуп берип, англисчесин которуп берип, анан мен орусча сүйлөп, анан ошол которуп, анан бүт бүйнөгө которуп, ошо мен сүйлөгөн эле.
Кандай маселелерди көтөргөнсүз?
Сүйлөгөндө оон дусунда сүйлөгөм да. Анан ушул бул киши ошо Азияны тейлеткен да, Азия, Африка өлкөлөрүн тейлеткен, анан атайын элдин баары чыгып ошо мени колдоп кеткен, анан келип бул киши бир топ делегация менен келип анан кабыл алды да. Кабыл алып анан мен алып келдим кофе анан ал кезде бир комитеттин жетекчиси экен, ал кезде генеральный секретарь эмес болчу да, ал кезде Перези экөөлөр болчу. Анан кабыл алып мен анда минтип шындадым да, эмне үчүн эле ошо Балтиканы айтып атасыңар, Черногория, Чехияны айтып атасыңар, эмне үчүн тиги борбордук Азияга көңүл бөлбөйсүңөр? Борбордук Азия деген мисалы Ош окуясы болду, канчалаган кан төгүлдү, канчалаган бизде конфликттер болот, оону эч кандай эметпейсиңер, кабыл албайсыңар, бизди көңүл бөлбөйсүңөр, борбордук Азияга эмне үчүн эметпейсиңер, силер бюрократик организация болуп калдыңар деп катуу шындагам да. Анан ошо менин шындагамды башкалар колдоп кетсе керек, анан атайын Перези экөөлөр айткан экен да, ушул жигит бекер айткан жок деп. Анан жолугуп бир 4-5 киши менен мен жолугуп суроону уккан, ошо Ош окуясы боюнча сураганда эмне деген ал окуш окуя, анан ошондо бүт жазып алып ошол киши бүт угуп, анан кийин ошол атайын делегация келген атайын бияка ошо Ош окуясы боюнчачы, ушул кофе ананын айтуусу боюнчачы. Бул биринчи болгон делегация да, ошо биринчи болгон жолугушуу. А экинчи жолугушуум болсо 2009-жылы акыйкатчы болуп турганда, акыйкатчы институтунун түзүлгөндүгүнүн 200 жылдыгы боюнча Швеция мамлекетинде чоң жолугушуу болду. Анда бул киши кофе анан кеткен болчу, оонун кел, бирок БШ генеральный секретарь катары барып ошо оонун чоң Швецияда болгон 200 жылдыгында омбусмен ошо сөз сүйлөп ачты да. Анан мен ал кезден кийин анан бир 7-8 кишиден кийин анан сөз сүйлөп кыргызча сүйлөдүм мен. Кыргызча сүйлөп кофе анан жөнүндө айттым мен, что мындан канча жыл мурун сиз кабыл алган элиңиз, рахмат сизге, мына келип ачып берип атасыз деп анан көп доклад жазардым борбордук Азия боюнча дагы эле.
Демек кофе анын баш катчы болгонго чейин жана кийин жолуккан турбайсызбы? Ал киши Бириккен Улуттар Уюмун жетектеген жылдары Кыргызстанга байланыштуу кандай пайдалуу чечимдери болду эле?
Кыргызстанга байланыштуу мен анын ал кишинин генеральный секретарь болгондо бир чоң жардамы бул СПИД боюнча, ушуну жоюу боюнча, ошол оон тарабынан жардам берүү боюнча. Ал кезде баягы мурдагы биздин эме деген баягы бир еврей улутундагы бар эле СПИДтин башчысычы, ошол аркылуу Кыргызстандагы СПИД башка өлкөлөргө караганда эң аз болгондугу, эми салыштырма аз болгондугу, ошол кишинин да эмгеги да, анткени эл аралык коомчулуктун көңүлүн ушу СПИДке бурган боюнча ушул кофе анан аябай чоң роль ойногон да. Анан бул бир, анан экинчи жанагы балдардын укугу боюнча, дүйнөдөгү балдардын жанагы каралбай калган балдардын укугу боюнча кофе анан аябагандай чоң маселелерди көтөрдү да генеральный секретарь болуп турганда. Дүйнөлүк адам укугу боюнча эң мисалы үчүн Кытайга маселени аябагандай койду, көп мындай жанагындай авторитарный режимде мамлекеттерге, Кубага аябагандай катуу санкцияларды берүү боюнча ушундай адам укугу боюнча маселени генеральный секретардын ичинен эң көп койгон ушу кофе анан болгон да. Роль аябагандай чоң да бул кишиничи. Мен ойлойм ошо бул кофе анын өзү ошо жанагы Африка өлкөлөрүнөн болгон генеральный секретардын ичинен ошо бирден бир эле болду да, буга чейин деле болду болбоду деп айта албайм, бирок биринчилерден болуп ошо башка улутунда ушундай адам болгону бул аябай чоң поддержка да. Ошо Американын президенти Барак Обама кандай элдин баары таң калса, кофе анан кандай ошондой таң калат. Бирок бул киши өтө чоң эмелиги менен баягы оонун кичинекей кызматкеринен баштап, эксперттен баштап генеральный секретарга чейин иштеп чыккан, ошол именно оонун системасынан башынан аяга чейин иштеп чыккан адам жалгыз гана кофе анан генеральный секретардын ичиненчи. Башка генеральный секретарлар министр болгон, башкалар болгон, анан келет да башка өлкөлөрдөн. А бул киши кенедейинен баштап ошо оонун системасынан башынан аягына чейин оонду структуралдык изменение кылган адамдардын бири. Жакшы иштеди мен ойлойм, күчтүү иштеди аябай.
Кофе анындын учурундагы качкындар маселеси менен азыркы учурдагы жагдайда бир кандайдыр айырма барбы качкындарга көңүл буруу маселесинде?
Бизге жанагы Ферганский долинада билесиңер да, ошо Ферганда өзбектерден баягы Ферганский окуя болгондо ошондо бул киши аябагандай бизге чоң жардам берген. Менимче ошол кезде келген Кыргызстанга, жанагы Манас өрдөнүн алганда. Анан ошондо бизге именно жанагы качкындар 460 качкын Ферганадан келип, анан биз аны башка өлкөгө Андижанда башка өлкөгө кетирбедикпи? Мына ошондо кофенин өзү контролдоп турду да, өзү ошол кезде келди как раз. Биз да тосуп алдык укук коргоочулар жана оонун жанында пикет кылып антиминтип кофенанын көңүлүн бурупчу. Мен ойлойм качкындардын өзү да Гана өлкөсүнөн болгондуктан, Африкадан, ошо качкындарга бул киши аябагандай боорукердик менен мамиле кылган да. Дүйнөдөгү баардыгы, дүйнө боюнча качкындардын бүт боорукерлик менен, аларды да туура түшүнүш керек, алар дагы бекеринен качып аткан жок деп оон тарабынан акча бөлдүрүп, өзү ошол жак жака учуп барып, президенттердин көңүлүн бөлүп, Американын президентин кабыл алып, башкаларды кабыл алып, ушул оонун күн тартибине киргизген бул маселени аябагандай. Бул аябай чоң качкындар боюнча сиз туура айттыңыз, аябай чоң көңүл бөлгөн башка кайсылардын бири ушу да. Ал убактарда президенттердин баардыгы ушул генеральный секретарь менен эсептешип турчу.
Бирок анын да кемчиликтери болгон деп айтылып жүрбөйбү? Руанда, Босниядагы кок алаңдарды басууга таасир көрсөтө албаган деген сындар бар.
Алар боюнча аракетти кылды, бирок токтото албай койду да. Туура, менин кабарым бар. Өзү ганадан болот, өзү билесиң да гана. Мындай айтып аткан аппараттын киши да булчу. Аппарат мындай жакшы жаман көрүнгөн жок, аябай жогору деңгээлде иштеди, көп поездкага чыккан жок башкаларга карапчы. Өтө чапкалаган жок, ага караганда белки жанагы кийинки эме ошол көп барды, пангемун көп барды эки жака мисалы. А бул көп деле аппаратный работник болду да, бирок ача телефону.
Аппараттык кызматкер болгон деп атпайсызбы? Ал кишинин тушунда бюрократиялык маселелер да көп болгону тууралуу айтылып жүрөт.
Эми кемчиликтер кеткен эле бир нерсе, ошол кишинин убагында бюрократияны жоя албай келип, именно бюрократия оондогу өзгөрүү 2009-жылдан баштап боло баштады, билесиңер да. 2009-жылдан баштап, 2008-жылдан баштап. Эми оонда аябагандай укмуш көп эмелер бар да, мындайчы турат, единицалар бар, ненужный организациялар көп, ненужный структура толтура. Мына ошондо аягына чейин жеткире албай кетти бул иши, анткени ал өмүр бою система, ошол структурада өзү аппарат иштегендиктен кыла алган жок да чын айтканда. Анан 2008-ден баштап, оонда 2009-дан баштап өзгөрүү боло баштады. Ал киши кеткенден кийин боло баштады. Бул иште да кемчилик болду, анткени системный реформаны жасай албай калды бул кишичи кемчиликчи.
Жашоодо Кофи Анан менен эки ирет жолугушуп турсуз. Ошол эки жолку кезигишүү ал кишинин адамдык сапаттарын баалоого бир өбөлгө түзө алдыбы сизге?
Мен бул киши өтө акырын сүйлөгөн, анан өтө интеллектуалдык жогору эмеси бийик адам эле да. Анан ошондо Ош боюнча сурады, Ош шаарыңар эмне деген шаар деди. Аякта эмне үчүн мындай кагылыш болду деди. Анан 90-жылы болгон да, мен 93 бардым да. Аябагандай картаны да билет экен өзү, ушунчалык интеллектуалдык деңгээли жогору экен. Анан адам укугу боюнча силер эмне иш жасап атасыңар, кандай ошону басуу боюнча эмне иш кылып атасыңар деп анын баарын мындай терең өтө маалыматы жогору адам экени билинип атат да. Анан боорукер адам экенин мага билгизди да, өтө боорукер. Так что ошон үчүн Кофи Анандын кеткени ошол бул дүйнөдөгү эң чоң жоготуу болуп эсептелет. Адам укугун коргоочу эң күчтүү планетарный адам дүйнөдөн өттү да.
Рахмат Турсунбек мырза, Азаттык радиосунда суроолорго мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын жооп берди. Биз маркум Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы анын тууралуу сүйлөштүк, анын ишмердиги жана адамдык сапаттары жөнүндө Кофи Анан 18 августта дүйнө менен кош айтышты.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргызстан дүйнөгө келгенде беши кырым менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жокту мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Бир аздан соң тарых жана тагдыр түрмөгүн угасыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Дүйшөмбүдө Чечинстанда дээр элек бир маалда полицияга бир нече куралдуу кол салуу болду. Ислам мамлекет экстремисттик тобу бул чабуулдарды уюштурганын өзүнүн Намах сайты аркылуу кабарлады. Орусиянын Сахалин облусунда чатыр урап түшкөн имараттын алдында калган эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Армениянын атайын тергөө комитети мурдагы президент Роберт Качариандын үйүндө тинтүү жүргүздү. Өзбекстандын премьер министри жол кырсыгына кабылды. Атамекен фракциясы акыйкатчы кызматына талапкер катары Канатбек Азизди сунуштады. Бүгүн мусулмандарды Курман айт майрамы белгиленеди. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окугуңуздар. Эгибиз азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Коллектив радио деп аталган телеберүүнүн жаңы саны бүгүн ого чыгат. Кечинде ЛТР каналы аркылуу көрсөтөбүз. Анын алып баруучусу кесиптешим Рахат Кеңешова өлкөмдөгү кызыктуу окуялардан куралган теле баянды камдап койду. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен Немекезек, Тарых жана Тагдыр түрмөгүндө бул ирет композитор Дмитрий Шостаковичтин дээрлик унутулган бир чыгармасынын кызыктуу тагдыры жана кантип ушул учурда дүйнөдөгү эң популярдуу хитке айланганы тууралуу адабий музыкалуу баянды угасыз. Аны Осман Акын Ибраимов даярдаган.
Урматтуу көрмөт, дүйнө маданиятынын тарыхында ары кызыктуу, ары таңкалыштуу окуялар абдан көп. Маселен, америкалык улуу жазуучу Эрнест Хемингуэй Нобель сыйлыгына татыктуу болгон «Чал жана деңиз» аттуу атактуу аңгемесин жаш кезинде жазып баштап, бирок кийин унутта калган чыгармасынан алган экен. Албетте, оңдоп түздөп, кайра иштеп чыгып дегендей. Ошол сыяктуу көрүнүш 20-кылымдын улуу композиторлорунун бири Дмитрий Шостаковичтин чыгармачылыгында да болду. Атап айтканда, 1938-жылы кайсы бир оркестрдин өтүнүчү менен жазылып, бирок ошол бойдон унутулуп калган бир чыгарма туура 60 жылдан кийин кайра жанданып, жанданганда да бүт дүйнөгө белгилүү хит катары тарады. Таралганы да өтө кызыктуу болду. Бул музыка адегенде англиялык кинорежиссер Стэнли Кубриктин «Бекем жумулган көз менен» деген фильминде жаңырды. Андан соң дүйнөнүн эң эле белгилүү деген оркестрлери чыгарманы дароо илип алып интернеттин дүйнөсүнө аралатышты. Эгер сиз, урматтуу көрөрман, интернеттин YouTube тармагына баш баап, Шостаковичтин музыкасын сурасаңыз, эң биринчи көзгө урунган дал ушул сиз угуп жаткан 2-нчи вальс болот. Ошондо бул музыканы 38 миллион адам угуп, Дмитрий Шостаковичтин 60 жыл башта жазылган, бирок таптакыр унутулган чыгармасы бүгүнкү күндө кайра жанданып, укмуштуудай зор сүймөнчүккө ээ болгонун көрөсүз. Азыр сиз угуп жаткан музыка ошол 2-нчи вальс. Музыканы аткарып жаткан голландиялык белгилүү дирижер жана продюсер Андре Рю жетектеген Йоган Штраус тобу. Мынча болду бул вальстын жаратуучусу тууралуу да эки ооз сөз айта кетели. Албетте, Дмитрий Шостакович улуу композитор, деле 20-кылымдын музыкасындагы эң эле белгилүү ысым. Ошол менен бирге бул инсан абдан трагедиялуу инсан. Того терминин айтканда, Шостакович Советтер Союзунун бардык ички идеологиялык карама-каршылыктарын баштан кечирип, көп эле саясий догмаларды эч качан кабыл албай, ошону менен бирге ооз жүзүндө сүйлөгөн сөздөрүндө коммунисттик партиянын чечимдерин айласыз колдоп келген композитор эле. Биздин Алык Осмонов бир ырында айткандай, Кудайга нечен жолу калп айтса да, чыгармачылыгында ар дайым чын пикирин, чыныгы көз караштарын туюнткан инсан болчу. Бул жагынан Шостакович биздин улуу мекендешибиз Чыңгыз Айтматов менен абдан окшош десек тууралуу. Чекебиз да ооз жүзүндө коммунисттик партиянын саясатын ар дайым колдосо да, чыгармаларында
бар бір чыныгы диссидент, совет бийлигинин катуу сынчыларынын бири болду. Дмитрий Шостакович да композиторлордун бир съездинде чоң трибунадан туруп, мени кечиргиле, мен чынында да формалист композитормун деп билдирсе да, кайра эле симфонияларында, музыкалык чыгармаларында өзүнүн көз караштарынан эч качан тайыш эмес. Ошол көз караштарын трагизмге, кандайдыр бир түпөйүлдүккө, ички сана аркылуу толгон атактуу симфонияларында чагылдырып берди. Эмне үчүн сиздер угуп жаткан вальс экинчи вальс деп аталат? Бул суроого азырынча так жооп жок. Жогоруда айтылгандай, бул музыканы композитор вальс катары эмес, джаз оркестр үчүн чакан сюита катары заказ менен жазган экен. Ошондогу аты экинчи сюита болот. Бирок 60 жылдан кийин Шостаковичтин кол жазмаларынын ичинен кокусуна табылган бул чыгарманы голландиялык музыканттар экинчи вальс деп ат коюп, оркестрге салгандан кийин бул чыгарма ушул ат менен бүт дүйнөгө тарап кетти. Ушул тапта бул вальс Йоган Штраустун атактуу Көгүлтүр Дунай деген классикалык чыгармасынан кийин келе эң популярдуу вальс десек жаңылбасак. 38 миллион угуучу интернеттен укту деген сөз оңой сөз эмес го. Ошентип Дмитрий Шостаковичтин толуп аткан кол жазма ноталарынын ичинен кокусунан табылган бул вальс азыр дүйнөдөгү музыкалык хит. Бул сөз дале болсо алтынды дат баспайт, басса да көп баспайт деген накыл сөздүн тууралыгын далилдеп турган сөз.
Жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунда композитор Дмитрий Шостаковичтин чыгармачылыгы тууралуу айтып бердик. Баянды Осман Акын Ибраимов сунуштады. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө бул ирет башка тилдерден кирип колдонулуп жаткан сөздөрдүн маани мазмуну тууралуу айтып бермекчибиз. Беренеш Алибек Дүйшеев сунуштайт.
Башка тилдерден сөз алуу сөздүктү байытуунун бир булагы деп айтып кеткен эле белгилүү кыргыз тилчиси Карбос Дыйканов. Ошентип дүйнөнүн түркүн элдеринен кирген сөздөр кыргыз тили менен камыр жумур аралашып, жашап, сиңип, бара-бара төл сөзүбүзгө айланып, кийин алардын башка тилдерден киргенин билбей, тааныбай калган учурлар толтура. Мисалы, иран тилинен душман деген сөз кирген. Душ деген иранча дос дегенди, ман деген эмес, дос эмес дегенди билдирет. Ошондой эле биз колдонуп келаткан анко же кошомат деген сөздөр да иран тилинен кирген. Француз тилинен балет, талон, такси, гараж, латын тилинен сессия, радио, операция, экзамен, грек тилинен драма, гимн, диагноз, хлор, ипподром, стадион, математика, ботаника, филология жана башка ушул сыяктуулар. Англис тилинен баскетбол, волейбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар кирген. Бүгүн бул аталыштарды кыргызча которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы жок. Байыркы түрк тилинен орустарга кирип, алар орустун өзүнүн сөзү сыяктуу болуп калган сөздөрдү мисалга тартсак, товар, табун, бояр, боярин, товарищ, атаман, алтын, деньги, казна, казначей, караул, арак, базар, барабан жана башка толгон токой сөздөр орус тилине байыркы кыргыз тилинен киргенин бүгүн көбүбүз биле бербейбиз. Ошол канча кылым мурда орус тилине кирген кыргыз сөздөр кийин өзүбүзгө кайтып келген учурлар да жок эмес. Маселен, билет болуп, үтүк болуп, сундук, сандык болуп, квартира, батир болуп, хажайын, кожоюн болуп, деньги, теңге болуп, чемодан, чавадан болуп.
Шайлыбек Дүйшеев сунуштады, сөздөрү түрмөгүн уктуңуз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосу 21 августтагы берүүлөрүнүн дагы бир кезектеги чыгарылышын аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Ойтбаев жүргүздү. Биз сунуштаган кабар баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Уккандарга ыраазычылык, айтыңыз маарек болсун.